Ordena ez da izango Katalunia, bestelako kontuak ere baitu golako izpide, eta besteak beste, bueno, iragan urteko tarte bat ere berreskuratuko dugu, ostiralero, ordu honetan beti, bueno, behatzi terdiak aldera edo, Ipar Euskal Herriko aktualitateari erreparatuko diogu, notiziei eta albisteei, eta bueno, osnarketarako tarte ere izango dugu, beti ere. Eta horretarako, tira, kazetari desberdinak izango ditugula, Ipar Euskal Herriko edabide desberdinetan aritzen diren, kazetari desberdinak, eta horietako bat, bueno, ba, dagoeneko irratian eta tertuli honetan veterana bat esango dut. Idoia Eraso, egunon.
Bai, egunon. Bat veterana ez dakit esan
daiteke. Kakotxartean, esango dugu.
Baina urte batzuk bai, badaramatzagu hemen elkarrekin Ipar Euskal Herriko aktualitateari begira.
Hori da. Eta baita ere berrikuntzak, besteak beste Irulegi Irratiko kazetari den Pantxika Ranbide ere gurekin egongo delako 15etan. Main Pantxika, egunon, tongitorria.
Bai, egunon guzieri, eta mire esker.
Eskerrak zuri. Bueno, laizter ere, Pepe Aizpururekin, guri erratiko kiderekin konektatuko dugu, orain txertan arazoren mazuden, baina laizter gurekin da, tertulian. Edo zen kasutan, gai desente aipatzeko, niatzo gaurko gidoi eta prestatzen, eta, bueno, ba, zalantzan dituen, azkenean, bi afera, ondo baderitzen zuen, bata, presoen gaia, Tobirak ere zeresan handia eman zurako, aurreko astean, eta bestea, bueno, bai Ipar Euskal Herrian eta bai Europa osoan eta mundu osoan esango nukenik ere errefuxatuen bueno, ba, drama hori ez da Europar Batasunera sartu nahi duten errefuxatuak horietako asko siriakoak, baina bueno, oroar ekialde horbiletik eta Afrikatik datozenak, horri buruz ere itzengo dugu, baina lehendabizi presoen afera aurreko astean Cristina de Tobirak, justizia ministroak esan zituenak eta gero, dagoeneko astebete igaro da eta puntunetan idoiatzuk zer esango zenuke, bazirudirako frantses gobernuak urratsak emango zituela, esan zuen ere Montmartreko espetxera, bueno, ba, gerturatuko zituzela, dagoeneko hainbat preso zeudela, gero etxeratek hori ezeztatu egin zuen, zer irakurketa ite zuzuk?
Ba, egia esan, beti positiboa da, Tobirak esan zuena, hau da, presoak hurbiltzeko ba, asmoa badaukatela, eta hori ba ikusten dugu eragile ezberdinen aldetik ere zerbait positibo bezala hartua izan da. Hala ere ikusi beharko da eta gainera ba ikusten ditugun keinuak ez dira beti oso positiboak. Tobirak joan den astean eman zuen horren berri eta aste horretan ere ba jakin genuen bueno, jakin dugu aste honetan jakin dugu joan den astean Lorentza Beiri euskal presoak ba baldintzakpeko askatasuna eskatu egin zuela eta ukatu egin ziotela. Eta gainera ukatzeko arrazoia ezen izan ba bere dosierra gaizke egina zelako edo baldintzak ezituelako betetzen baizik eta eman zuten arrazoia izan zen bere militantziari eziola uko egin. Hau da, hori eskatzen zioten, bere militantziari uko egitea baldintzapeko askatasuna emateko. Nikor, estatu Espainiarreko mezua ikusten dut, esan nahi dute Tobiga Katalarekin elkartu zenean ba ikusi genuen lehen aldiz, bi estatuek politika, presoekiko politika ezberdintzen hasten dela. Naiz eta saiatu egin ziren esaten ba, beti elkarlanean segitzen dutela, informazioa eta pasatzen dutela. Bo, ezberdintasuna ikusi genuen, ba, Tobirak esan zuelako, bai, banan-banako kasuak aztertuz hurbilketari ekingo ziola. Katalak ezetz esan zuen, noski ba, beraien militantzia edo etako partaide izateari ba, horrek ekartzen zituen ideiei uko egin behar ziotela. Eta orain ikusten dugu, estatu frantsesean ba, baldintzapeko askatasuna emateko arrazoia izan zela justuki Espainiar estatuan entzuten dugun hori. Orduan, noski positibotzat jotzen dut berri hori, baina aldi berean, nire zalantzak ditut, denborak esango digu, ba, ze puntutaraino Tobirak egindako adierazpen horrek zerbait ekarriko ote duen edo ez.
Bueno, parentesitik txiki bat, Pepe Aizpuru agurtu behar dut eta, Pepe, egun on, tongi torria?
Bai, milezker denoi.
Ezar moduz?
Ongi.
Bueno, tira, presoen afera eta Tobirak aurreko hasten esandako ehi heldu diegu, Pantxika, Cristin Tobira, justizia ministroa, hitzetatik ekintzetara alde handia dago.
Nere iduriko bai eta batzutan galdera pausatzekoa da nok ditu giderak atxikitzen frantses justizia arloan edo justizia ministeritzan. Zeren eta iduritzen zait Cristin Tobirak baduela ba, frantses gobernuan paper berezi bat, berezia da bera ere, gehiago ezkerrekoa da, ez da baitezpada François Hollanden ari berekoa, eta holako adierazpenak egiten ditu, bilkurak ere onartzen ditu, baina demora berean, ba, frantses justiziak bere lan hasi egiten du, eta ikusten dugu, ara, Florentzaren baldintzapeko askatasuna ukatua dela, edo ere, asteuntan, Alberto Plazaola atxilotzen dutela Ziburun, eta hori zergatik, ba, Espainiak luzatu euroa gindu baten gatik, eta euroa gindu hau ba, oinarritua delarik, Europar batasunean, beraz, legedia bat onartu ez, nahi ez duelako Espainiak justiziak. Beraz, kontra erranak badira, hitzetatik ekintzetarat pasatuko ote den, edo hitz ederrak baizik ez diren, ez dakit, ikusi beharko da azteko elgarretaratzeak, bilkurak segitzen diren hemendigoiti, segur dena da, hemengo eragilek ba, emango dutela presio, saiatuko diela azteko Christine Taubiraren hitz hauek realitate bilakarazten.
Nik plazaolari buruz gehitu nahiko nuke, bo, Espainiar estatutik euroagindua eskatu dute, ez dakit, estatu frantsesak aukera handi egirik daukan hori zuzenean ukatzeko, esan dute, bai atxiluete egin zuten, gero pauera eraman, eta bertan baldintzapeko askatasunean, ba, libre utzi zuten, aste artean izango den bista horri begira. Bista horretan ustez ere ikusiko dugu zerbait. Hau da, me Pantxikak esaten zuenaren aritik, keinuak ere ikusteke daude, eta behar bada aste artean ba, zerbait ikusteko aukera izango dugu. Ea ba, onartzen ote duten, edo ez, ze berak esan bezala, Europar legediak Espainiak esaten duenaren kontrako iritzia dauka, beraz, Frantziak zeri joko dio. Europar legediari edo Espainiar estatuaren elkar lankidetzari.
Pepe, Christine Taubirak aurreko astean esan zituenak gobernuaren diskurtsoa dira edo Pantxikak esaten zuen moduan Taubira andrea nahiko emakume independentea da nolabait esetarren eta bere hitz edo bere buruak rekordezkatzen duten nolabait esetarren. Bueno, noski, bai. Ministroa da, baina tira.
Bai. Adoz ez Pantxikarekin eta Igoiarekin ere, gero egia da, berezia da Taubira, baina Hollande berak eman zuet postu hortan. Hori ere ez da antzi behar. Gero, nik uste, oraindik galdera horre izin diogu erantzun, nik uste, inor gutxik egia eran, eh? Gero nik bai ingo nuke galdera da, nork filtratu den berri hori. Eta ze bururekin. Egia da, negoziaket eta bilkura egiten parte hartzen duen batzurekin izan garela, eta haiek ere harrituak ziren, nork duen hori plazaratu, eta ze helbururekin hor normala pentsatzea, ustaian bezala, espainol, justizia ministro, barne ministroak duela filtratu el mundu natera baitzen informazioa ustuz lehen bizi, eta gero aestek segitu baitzen. Orduan da, pixka bat, ea hori zake nora erran, torpedeatzeko edo ikusteko ea zekartatzen zen notiziori atera eta ea justizia ministro frantzesak gibel egingo zuen gero katalarekin izendako bilkuran eta ez atxiki zuen bere posizio berdina eta filtrazio horren ondotik ea gauzak nola ateratzen ziren eta nire ustez segitu dute bidetik ba, gauza segitu dute, ez da gibel egin, ez alde batetik ez bestetik. Eta orduan, izan da froga bat, eta froga hori baldin mazten hau pixkan lurperatzeko nire ustez ez dute lortu, eta ikusiko da, hor zioten bezala, Plazaolaren gaiarekin, euroa gindu aplikatzen zaino nire ustez pauen, eta hor, izango da hor pixka bat nik ikusteko, puntu interesgarri bat notizionek ze helinitako bidea egiten duen.
Nik bukatzeko gehitu nahiko nuke urrengo larun batean, ez bihar, urrengoan 19an, bagoaz kolektiboak antolatu egin duela ba, Euskal Presoen gaiari ekiteko ba, jardunaldi bat, nun ideia lehenik informazioa eskaini nahi zaie gizarte honetako ba, eragile ezberdinei eta pertsona norbanako ezberdinei, eta gero ba, ideia ezberdinak ere bilatuko dituzte, ba, afera honi, hain komplikatua eta hain beste urte daramatzaguna ba, borroka horretan gai horri ideia ezberdinak edo aurkitzeko. Orduan, bueno, interesgarria ere jakitea, jende guztia gonbidatua dagoela, eta behar bada, ba, gizartetik atera daitekela politikatik edo boteretik heltzen ez diren aurrera pausuak.
Bueno, Horixe presoekin lotuta itzordua, bai Pantxika, zerbait zenion?
Ez, nik erraiten nuen azte maitera,
Pepe, bai.
Zen, bai, Kortxikari buruz behar bada, interesgarria dela ikustea Kortxikan nola ari den gai hau lan zen, hori irratietan aipatu baitugu dola bi azte, adibidez, amiziren aldeko ze mugimendu dagoen Kortxikan herriko etxeetako, herriko etxeetan galderak igian dira, eta sekulako mugimendu badagoela amiziren aldeko Kortxikan, eta hemen oraindik zein uzkur eta zein hotz eta zein bide txikiak ematen ari garen, ez? Pixka ikusteko Kortxikan nola doan prozesua eta hemen nola doan oraindik an, ez?
Nik, gai hau izteko nola baita, azken galdera bat ere banuen gordeta, izan ere, gobernu frantsesak egingo ditu mugimenduak bere espetxe politikan Espainiar gobernuaren oniritzi gabe edo Espainiar gobernuari itxaron gabe, eta itxarotea za ari garela Espainiar estatuan hauteskunde orokorrak segituan izango dira abenduan. Akaso Tobira anderea horren zai dago, PSOE gobernura iritsi eta orduan gauzak aldatu daitezkelakoan, ez dakit horren inguruan zerbait gaineratuko zenuketen.
PSOE boterera helduko dela uste duzu, eh?
Ez, bueno, nik ez dakit PSOE boterera iritsiko den edez, baina akaso horrelako kalkuluak ere egiten dira, noski?
Bai, PP izan da ere, ez da gauza bera PP hauteskundeak baino lehen, eta PP hauteskundeak eta gero, naiz eta beren jokabidea esan aldatuko ote den zalantza handiak pausatzen dituen. Ba, egia esan, ni pixka tarritu ninduen ikustea nola ba, Katalak eta Tobigak eman zuten prentxaurreko horretan, beraien norabide ezberdintasunak plazaratzen zituzten. Itxoingote duen, behar bada bai, behar bada hilabete batzuk besterik ez dira falta hauteskunde horiek heltzeko eta pausuak emateko itxoingo dute, baina hala ere adierazpena horri izan zen, hauteskunde horiek baino lehen. Orduan, itxoingo ote dion, ba, ikusiko dugu esaten ari gineran denborak emango digu erantzuna. Baina niri esan honetatik gertatu den guzi honetatik positiboa ikusten dudan bakarra da publikoki estatu frantsesak, hau da Tobigak, erakutsi zuela behingoz ez duela jarraitzen Espainiar estatuak markatutako politika euskal gatazkari dagokionez.
Behintzat hitzetan, ez? Edo diskurtsotik.
Hori da.
Diskurtsori
dagokionez. Eta publikoki.
Tira, amarra lauren gutxi beste gai bati, bigarren gaiari ere heldu nahiko nioke, honek ere, bueno, baduelako, desente aipatzekoa eta osnartzekoa, ieslari eta errefuxatuen afera, benetan drama izugarria, egunotan, bueno, horren lekuko izaten ari gara, baina aspalditik datorren kontua da, hori ere egia da. Ni galdetu nahi nizuena, lehen galdera, Pantxika, zurekin, hasiko naiz, zer nolako eragina izan du errefuxatu edo ieslarien gaiak ipar Euskal Herriko egunerokoan, nahi duzu?
Egunerokoan, ez dakit, badakit azteko ailan mutiko txikiaren argazkiak bazterrak inakusi dituela eta kontzientziak behar ba ireki dituela eta geroztik beraz anuntzioak egiten direla ezker eskuin, Hendaia, Atajatze, herrietan adibidez, etorkinak edo errefuxiatuak errezibitzeko nahikeria erakutsi dute. Ez baldin bazen argazki hau agertu prentsan, ez dakit herriko etxeetan ez tabaidatuko zen, ez dakit gizartean hainbeste egoera larri hau kontzientizatua izanen zen. Argazki hau izan da eta geroztik gauzak aldatu dira eta pixkanaka aipatzen da, herriko kontseiluak biltzen dira, batzuek bizitegiak badituzte disponibleak direnak eta proposatzen dira naturalki errefuxiatu hauen errezibitzeko beren etxean. Baina azpimarratu nahi nuke zerbait ala ere, denek diote ara, familia bat edo bi eta legearen arabera edo frantses gobernuak itzeman dituen 24.000 etorkin edo errefuxiatuen errezibitzearen kari aterbetuko ditugu errefuxiatu hauek. Dena nahi dute nora ejan, zorroztasunez edo legez egin, iruditzen zait.
Pepe.
Bai, eta hor ikusten da edabideen indarra eta irudien indarra, ez, binda beti aipatzen duguna, edabideetan izan da alako informazio uolde bat, ikusitugu edabide handitako kazetariak errefuxiatuen ibilbida jarraitzen egunez egun pausoz pauso eta mugaz muga, eta horrek ia da sortu duelako uain handi bat iritzi publikoan, eta horren altetxek beti bezala heldu dira, gobernuak heldu dira gibeletik, konturatu dira mame hor diotera erantzun bat, bestenaz zingo zioten beren aurpegiari begiratu. Eta gero edabideen indarra aipatu ondoren, egia da adibidez Daniel Oitzuneko herriko etxek errandu bi pertsona bi errefuxiatu hartuko dituela abertzalek publikoki egindako galdera bati erantzunez. Orduan, egiten naturalki izan denez, baizik eta biskat bultzatuta sentitu dira onartzera alde batetik, herriko etxe batzuk, eta gero eta gehiago pentsatzen dut. Eta bestetik atarratzeko auzapezak ere zioen, hala ere, herrian ukan dituela oharrenik herritarren ganik kontra zirenak baita ere. Orduan, eta antzi behazen eta Ipar Euskal Herrian badakigu etorkinekin da paperik gabekoekin hor azpian badagoela kontrako mugimendu handi bat, eta Frantzian bezala, eta beste zenbait tokitan bezala, eta bapatean jendeak ez du bere iritzia aldatuko etortzen direnak Siriakoa direlako. Hor azpian bada alako mezidantza mugimendu bat, nahiz eta publikoki ezaten ez diren ausartzen, baina bada mugimendu hori.
Bada, mugimendu hori, PPK aipatzen duena.
Bai, nire ustez, justu, Euskal Herriari begiratu nahiko niokenik, aipatu zuen bezala, mundu mailako arazoa da, geopolitikatik az gaitezke krisi humanitariora, baina orain errefuxiatuen harrera da gai nagusia, eta bai, Euskal Herritik begiratu nahiko nuke, izan ere, Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian ematen ari diren mugimenduak hain dira ezberdinak, antolaketa hain da ezberdina, harrigarria egiten zaidala. Hego Euskal Herrian ikusi dugu, ja Estatu Espainiarrak bildu egin zituen erkidego ezberdinetako ordezkariak, eta antolaketa txarra izan dela salatu baldin badute ere, hau da informazio eskasa, bai Europatik baita Estatu Espainoletik, erkidegoak, Nafarroakoak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Eusko Jaurlaritza antolaketan ari dira, bete-betean hezkuntza aipatzen dute, nola hezkuntza mailan aurrera egiteko prest dauden aurrei, baita ere lan munduan aurrera egingo lieketela, esan dute ere jende askoren eskaintzak heldu direla, baina hala ere harrera publikoki egitea lehenesten dutela, eta gero Ipar Euskal Herriari begiratzen diogu, eta hemen fite egiten dugu itzulia, oso fite. Lehenik izan genuen Colette Capdevielle deputatua, berak egin zuen deialdi bat, harrera egiteko errefuxiatuei. Capdevielle badakigu pixkat nolakoa den, hori nire iritzi pertsonala da, baina kamera aurrean eta argazkian ateratzea asko gustatzen zaio, orduan esote duen modan dagoen gai bat hartu bere burua zitzigin arazteko. Esaten duen oso iritzi pertsonala da, Baina badugu Colette Capdevielle lehenik, gero kolektibo bat bada bestearekin, bertan badira ba Zimade edo Gurutze Gorria edo Caritas bezalako elkarteak, eta beraiek bai, ba eskaera egin dute publikoki eta bihar gainera elkartaratze bat deitu dute Baionan arratsaldeko 3:00, eta gero ba PPk aipatzen zuenaren aritik herriko etxeak. Herriko etxeetan nik esango nuke egon direla deialdi edo harrera egiteko gogo ezberdinak. Hendaia eta Atarratze izan ziren lehenak, Atarratzeko auzapesak PPek zioen bezala geroztik izan ditu ohar txarrak edo ados ez dagoen jendea, baina aldi berean berak ere esaten zuen bestelako oharrak izan dituela eta jendeak deitu egin diola beraien etxea edo proposatzeko, eta baita lana profesional batzuen aldetik lana eskaintzeko prest agertu direla. Hendaian ere ikusten dugu kotxe senarro auzapesak esan zuela Hendaia betidanik harrera herria izan dela, eta ikusi behar dugu Hego Euskal Herritik zenbat jende hurbildu zen Hendaiara, gero bertan gelditu ez baziren ere, baina Hendaian lehen tokia, lehen harrera egin zitzaien, gerra zibilaren garaian, eta geroztik ere, Frankoren diktaduraren garaian. Orduan berak hori azpimarratu zuen, eta berehala agertu zen horren alde. Eta gero baditugu, PPek esan duen bezala, adibidez, Donibane Lohizuneko herriko etxea. Bertan, ba, abertzalek egindako deiari erantzun diote, eta berehala Peiuko Diuarte auzapezak esan zuen, bi familia soilik hartuko lituzkela. Ez zuen esan bai, presnago laguntzeko, ez, esan zuen bai, baina, beti bai, baina. Geroztik ere jakin dugu, Urruñako herriko etxeak ere presta gertu dela, izan ere deialdi bat izan da, estatu mailan, ba, opor harrera egiten duten guneak dauzkaten herriko etxeei deia egin zaie, nahi baldin badute udalak kudeatzen baititu zentro hoiek, ba harrera egin diezaieketela errefuxiatuei bertan. Odildeko gal Urruñako auzapesak baietz esan du, baina berak ere baina mota du. Baina zenbat denborarako izango da, baina profesional mailan ere gero harrera egin beharko zaie, ze hemen turismo mailan edo eraikuntza mailan bai, baina beste eremuak hartzeko prest ez gaude. Orduan, hor Pepek oso argi esan du. Hemen harrera egiteko ba, gogo gutxi, gizartearen iritzia ez omen doa horrekin, eta horren erakusle baldin badira herriko etxeak, ba, argi eta garbi, ez daukat oso iritzi positiboa emateko ma, Ipar Euskal Herriko mugimenduari buruz.
Pantxika, Pepe, ezakite, eta ezkerraren eta eskuinaren artean, errefuxiatuen gaiari dagokionean, alderdi dagokionez, eta udal kolore ezberdinetako udal gobernuak daudelako, hor nabardurak daude, esan eta nabardurak edo diferentziak edo antzekotasunak ikustituzuek?
Niretzat bai, Niretzat sozialistek besoak zabaltzen dituzte refusiatu hauei, egoera lagiari aterabideatxe maiteko Frantziak bere laguntza ekarri behar duela, hori izan da mezua astapenetik, naiz eta Frantzua Hollandek aipatu goita lau mila refusiatuan laguntzea bihurtet biziki xumea iduritzen zaidan, eskuinean askoz kritikoago dira eta idoiak aipatzen zituen duda hauek aurrean ematen dituzte, zenbat denbora, nor dira, hori da, langabezia biziki altua da hemen frantses estatuan eta Ipar Euskal Herrian ere, beraz lana ebatxiko ote duten, olako galderak badira, musulmanoak direlako ere, kezka hainitz sortzen da, eta eskuinean batzuek zuzenki ala diote, eta badute ere Frente Nazionala urbil-urbil diskurtso ahunt ekstremoarekin, ieslariak edo errefusiatuak errezibitu behar ez direla diona, beraz, nahi, hauteskundeak ez dira bere alako, baina senditzen da, ala ere, hauteskunde hauen inguruan ere mezuak pisatzen direla, eskuinean UMP edo Legepublikean alderditik hasteko.
Pepe, zerbait gaineratu nahi zenuen? Labur, labur.
Bat bakarrik ez, ikusi behar dela Hendaian geltoki ondoan, poliziek gauetan nola aritzen diren pertsonen eizean. Pertsonen eizean, erran baita dira, batez ere Afrikarrak dira, Magrebiarrak dira, Nigeriarrak dira, batzu dira, batetik bestera, hau da, Frantziatik Espainiarako bidean dira, pasoan dira, eta hor harrapatzen dituzte, erretentzio zentroan zartu, eta egazkinez gero kanporatzen dituzte. Nigeriar emazte horren kasu duela gutxi ezagutu dugu baita ere. Bo, bada, realitate hori, beraz, orain bizi duguna Siriako etorkinekin, eta gero, bada, eguneno bizi dugun realitate bat, eta gozeari edo aukerarien bila etortzen diren beste refuxiatu mota batena, eta hori itaz, ez da zitsik erraiten,
Bai, doia, bukatzeko, labur-labur, da honeko iru minutu beste bizitu dudako.
Pepek esan duenaren aritik, oroitu nahi dut duela gutxi izan genula Bernard Kaznaf hemen Ipar Euskal Herrian, eta Hendaiako erretentzio zentrora hurbildu zen, bertako komisaldegira ere, han ginen gainera Pepe eta biok, eta bertara hurbiltzaren arrazoia egon ginen ba, bilatzen han ginen kasetarien artean. Batzuk Euskal Herriari, Ipar Euskal Herriari buruzko berriren bat emateko etorri ote zen eginen galdezka, baina egia esan egin zituen adierazpenak ikusita niri behintzat zalantza nahiko handia sortu zitzaidan, naiz eta bukaeran biltzeko prest omen legokeela gehitu zuen kasetarien presio handipean. Ne ustez gehiago etorri zen Hendaiara, errefusiatuen krisia dagoen momentu hontan, Hendaiak segitzen duelako beti betiko martxan esango genuke. Hau da, beti etorkinak pasatzen dira hemendik eta beti kanporatuak dira eta normaltasun itxura bat eman nahi zuen estatuak lanean segitzen du etorkinak kanporatzen ditugu, nahiz eta orain errefuxiatuak izenek ere ezberdintasuna ekartzen duten, baina hemen segitzen dugu guk lanean, poliziak segitzen du beraiek gure herrira, gure lanak entzera eta gure laguntzak entzera ez etortzeko. Hori da nik behintzat, Kazenabek hemen Ipar Euskal Herrian egin zuen bisitaren interpretazio bat.
Bueno, ba egin dugu,
Arruntadoz.
Bueno, egin dugu, errefuxiatuen aferak Ipar Euskal Herrian osatu duen kuadro horren marrazki bat behintzat. Bukatu behar dugu 2 minutu besterik ez hamarretarako, eta bakizu, oituronak berreskuratuko ditugu, eta entzulei planen bat, asteburura begira planen bat proposatuko diogu. Idoia, zer plan duzu eskuartan, astebururako? Zer proposamen?
Ba, nire ustez, orain Ipar Euskal Herrian den festival haundienetako bati buruz buruz hitz egitea gustatuko litzaidake, barkatu. Gaur hasten baita, maitaldia, dantza festivala Biarritzen. Gaur hasi eta hurrengo igandera arte, 9 egunez, ba, dantza, munduko dantza ezberdinak, euskal dantzak, garaikideak, tradizionalak ikusteko aukera polita dago. Gainera ez bakarrik antzokietan, kalean ere ikusteko, orduan ba, dantzaren maitaleek badakite itzordu garrantzitsua badaukatela Biarritzen gaurtik aurrera.
Pepe, Pantxika.
Ni barne kaldera joango naiz, behar bada gomite egitero, lurtzaindiek antolatzen du lurraren eguna, eskabat lurrak behar dela txiki eta laborantzarako eta ez bakarri, baizik eta lurraren kudeak eta razional baten egiteko, edite beren eguna festa ondiot egiten da, horre Sibiruan eginen da, Magdalena mendiaren kaskoan.
Uh-huh. Eta zuk idoia? Nahi idoia barkatu Pantxika?
Pantxika.
Haze despistera gaten gaur.
Ez dakit ahno gustukoa duzuen, azteko hemen irulegiko mahazti zainen sohmarkak 70 urte ospatzen ditu, eta hiru egunez, ba, zine emanaldi, ate irekiak, eta igandean pesta handi bat ere antolatua du irulegin, beraz hemengo mahazti zainen sotoak eta ahno goxoak jastatzeko parada, ostira lontarik iganderat, ba, irulegin nagusiki.
Gustatu zait, Pantxika, proposamena, eh? Interesantea. Bueno, amaitu behar dugula, segundu batzu besterik ez hamarretarako, Pantxika Ranbide, Pepe Aizpuru, eta Idoia Eraso, eskerrik asko iruei. Tomosegi.
Mila esker zuen.
Asteburon.
Berdin.